Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda, 15. jul, protiče u znaku sljedećih vijesti. Njemačka će vratiti azilante sa sjevera Crne Gore, upozorava ambasadorka Steinaker. Okončana politička kriza u Makedoniji, dogovoreni izbori za april naredne godine. François Hollande traži formiranje evropske ekonomske vlade. Alexis Tsipras kaže da ni sam ne vjeruje u dogovor koji je potpisao sa liderima Eurogrupe. Netanjahu ne može zaustaviti sporazum sa Iranom, poručuje Barack Obama. U emisiji između ostalog govorimo šta o najavljenim protestima Demokratskog fronta za septembar kaže politička analitičarka Daliborka Uljarević.
Mislim da još jednom imamo na dijelu jednu od onih akcija koje će mnogo više da podijeli crnogorsku opoziciju nego što može da utiče da se ona nađe oko jednog zajedničkog cilja ili oko neke zajedničke aktivnosti.
Šta se čulo na protestu malobrojnih građana u Budvi, koji su se okupili zbog enormnih cijena za vodu i kanalizaciju, te kredita kojima ih je lokalna vlast zadužila za naredne decenije.
Da pozovemo glavnog specijalnog tužioca gospodina Katnića, da njegov uskok uskoči konačno u opštinu Budva i u preduzeće Vodovod i druga javna preduzeća u Crnoj Gori, jedino je transparentna pljačka i promašene investicije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Njemačka će vratiti azilante sa sjevera Crne Gore, poručila je ambasadorka Gudrun Steinaker, dodajući kako ne raspolaže preciznim podacima koliko je crnogorskih državljana otputovalo u Njemačku sa namjerom da trajno napusti svoju domovinu. Steinaker je u intervju Danu istakla kako ishod svega može biti da se osobama koje su zatražile azil na duži period zabrani ulazak u Njemačku. Član predsjedništva Demokratskog fronta Nebojša Medojević izjavio je u razgovoru za vijesti kako se organizatori građanskih protesta, čiji je početak zakazan za 27. septembar, neće razilaziti dok premijer Đukanović ne podnese ostavku i dok se ne formira prelazna vlada. Medojević očekuje veliku podršku najavljenim protestima ispred parlamenta. Udarna vijest iz regiona stiže iz Skoplja. Nakon više mjesečne političke krize i dramatičnih scena iz Makedonije, lideri četiri najveće partije uz posredovanje evropskog komesara Johannesa Hana postigli su dogovor o održavanju prijevremenih parlamentarnih izbora za 24. april naredne godine. Iz Skoplja sa detaljima Blagoja Kuzmanovski.
Prema dogovorenom, 100 dana pre izbora, odnosno 15. januara 2016. godine, VMRO DPM Mana će nominirati privremenog premijera, a takvo rješenje je predviđeno i za sve naredne izbore u Makedoniji. Novi javni tužilac sa kompletnim autonomnim ovlaštenjima dobit će materijale koje je opozicija prezentovala u proteklim mjesecima kada je objavljivala prisluškivane telefonske razgovore, u kojima se navodno čuju visoki funkcioneri vlade kako dogovaraju kriminalne aktivnosti. Kao što je istakao Zajev, najvažnije je da će po svim dokazima i argumentima biti i pravne posljedice, a sadržaj snimaka bit će dostupan javnosti. Poslanici opozicije će se 1. septembra vratiti u parlament, čiji rad bojkotiraju od parlamentarnih izbora u aprilu prošle godine zbog navodnih izbornih krađa i velikih neregularnosti. Premijer Grujevski, prezentirajući postignuti dogovor, rekao je da je time politička kriza u Makedoniji rešena. Eurokomesar Han je rekao da je ovo izvanredan dan za našu zemlju koji otvara široko vrata našoj euroatlantskoj perspektivi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska će u dogovoru sa svojim njemačkim partnerom predložiti formiranje evropske ekonomske vlade, saopštio je predsjednik François Hollande, objašnjavajući da je to neophodno kako bi se zaustavile sukcesivne krize u Evropskoj uniji. Grčki premijer Alexis Tsipras izjavio je kako ni sam ne vjeruje u sporazum s povjeriocima, ali ga je potpisao kako bi izbjegao katastrofu u Grčkoj. Parlament u Atini danas će glasati o novom sporazumu s kreditorima, a Tsipras je suočen s otvorenom pobunom članova vlade i vladajuće Sirize, dok pokušava da prikupi podršku za njegovo izglasavanje. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da ne vjeruje u uspjeh napora izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da u kongresu lobira protiv sporazuma svjetskih sila s Iranom. Obama je istakao da je jasna svrha sporazuma s Iranom da se spriječi da Islamska republika razvija nuklearno oružje. Još jedna vijest. Sud u Njemačkoj izrekao je kaznu od 4 godine zatvora 94-godišnjem Oskaru Greningu, nekadašnjem oficiru jedinice SS, zbog saučesništva u masovnom ubistvu. Optuženi, poznat pod nadimkom knjigovođa iz Auschwitza, nikoga nije lično ubio dok je radio u ozloglašenom nacističkom logoru, ali je tužilaštvo utvrdilo da je bio zadužen za popisivanje imovine konfiskovane od zatvorenika, zbog čega je priznao moralnu odgovornost. Komentatori ocjenjuju da bi ovo moglo da bude jedno od posljednjih velikih suđenja za holokaust.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prioritetni spoljno-politički cilj Crne Gore je da joj u decembru NATO uputi poziv za članstvo, što je uslovljeno unutrašnjim reformama i povećanjem podrške javnog mnijenja. Međutim, prvi put Crna Gora dobila eksplicitnu poruku da podrška građana za članstvo u NATO mora biti natpolovična, što je proteklog vikenda saopštila pomoćnica američkog državnog sekretara za Evropu Viktorija Nuland. Da li Crna Gora može da obezbijedi nesumnjivu većinsku podršku za članstvo u alijansu u narednih nekoliko mjeseci, istraživao je Srđan Janković.
Jedan od uslova čije bi ispunjavanje značajno moglo doprinijeti da Crna Gora krajem godine dobije pozivnicu za NATO je da više od polovine građana zemlje podržava članstvo u alijansi, kazala je u intervjuu televiziji Vijesti pomoćnica američkog državnog sekretara za Evropu Viktorija Nuland, koja je u nedjelju boravila u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Ako dođete do zaključka da više od polovine vašeg građanstva to želi i ako postignete napredak u skladu sa zahtjevima o kojima smo razgovarali, onda ćete imati čvrstu poziciju. Kada se bude odlučivalo o tome krajem godine, Amerika još nije donijela odluku, mi želimo da vidimo još napretka, rekla je između ostalog Nuland. Ovo je do sada najeksplicitnija poruka vezana za podršku građana za članstvo u NATO. Odgovarajući na pitanje da li Crna Gora može povećati podršku do neophodnog nivoa za pozivnicu, nacionalni koordinator za NATO Vesko Garčević kaže za Radio Slobodna Evropa da se radi na podizanju podrške i vjeruje da će do decembra taj uslov biti ispunjen.
Mi polazimo od iste premise koja je izrečena od strane Viktorije Nuland, da članstvo u NATO ne ulazi samo vlada ili partije koje se zalažu za NATO, već članstvo u NATO ulazi cijela država i da to upravo sve aspekte ove priče treba da budu što bolje, što više približeni građanima. Kada je u pitanju sama podrška, odnosno procenti podrške, želim da vas podsjetim da već u posljednjih mjeseci, što je registrovano i tokom istraživanja javnog mnijenja u junu mjesecu, postoji jedan rast podrške. Januara do juna je skočilo između 7 i 8 procentnih poena, što nam daje ohrabrenje da ukoliko nastavimo ovako, intenziviramo kampanju u drugoj polovini godine, mi možemo da postignemo podršku koja bi bila potrebna da budemo članice NATO.
Podsjetimo, prema istraživanjima u posljednjih 5 mjeseci, podrška članstvu NATO je povećana za 10%. Kako su to pokazala istraživanja javnog mnijenja koje je objavila vlada? Premijer Đukanović je nedavno, pozivajući se na ta posljednja istraživanja, saopštio da bi na potencijalnom referendumu pobjedila opcija za NATO. Protivnici učlanjenja Crne Gore u NATO smatraju da su sva istraživanja koja naručuje vlada fingirana, te da je neistinita tvrdnja o povećanju podrške javnog mnijenja za članstvo u NATO. Slaven Radunović iz Nove Srpske Demokratije.
Kako bi se zadovoljila forma, već nekoliko posljednjih mjeseci se radi vrlo aktivno na tome da se lažiraju podaci, da bi se zadovoljilo i ono što makar Đukanović je znao unaprijed, što će da bude postavljeno od strane Sjedinjenih Američkih Država kao jedan od uslova. Prema tome, mogla je gospođa Nuland da traži 70%, ako zavisi od podataka koje će da objave istraživačke kuće iz Crne Gore koje su kontrolicane od strane Mila Đukanovića, to nije nikakav problem. Znači i 70, i 80, i 52%, i 57%, sve što je potrebno bit će izgovoreno od ljudi koji su na platnom spisku Đukanovića i njegovog režima već godinama i bave se kombinatorikom sa podacima o istraživanju javnog mnjenja.
Generalni sekretar Atlantskog saveza u Crnoj Gori Savo Kentera kaže da su potrebni dodatni napori svih institucija kako bi se dodatno povećala podrška javnosti za članstvo u NATO, jer ova organizacija ne želi zemlje čija se javnost protivi pristupanju alijansi.
Znali smo i moglo se očekivati jednostavno da će se insistirati na tome i u tom smislu su i uloženi i ulažu se dodatni napori u proteklom periodu i tek u periodu koji predstoji da se podrška javnosti i javnog mnjenja u stvari za ulazak u NATO poveća. Tako da sasvim realna jedna i očekivana po meni izjava u tom dijelu, a na nama je definitivno da sada zapnemo i da se na tome zaista uže maksimalni napori da bi ta podrška i porasla. Ja tu nikakvu dilemu nemam i apsolutno sam ubijeđen da do momenta kada Crna Gora bude pozvana da uđe u NATO, odnosno postane članica, da to još preciznije kažem, da ćemo mi imati tu nadpolovičnu većinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković. Slobodna Evropa.org.
U nastavku politička scena. Govorimo o odluci opozicionog demokratskog fronta da za 27. septembar zakaže građanske proteste. Iako je front pozvao i druge opozicione partije da se uključe u demonstracije, za sada za tu priču nema mnogo sluha. Što o protestima i motivima za njihovo organizovanje misli izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević. Čućemo u razgovoru koji je vodio kolega Petar Komnenić.
Demokratski front je najavio početak protesta za 27. septembar. Šta vi mislite o tom planu i kako vam izgledao inicijalni protestni skup u Beranama?
Ja vjerujem da je mnogo razloga koji se dominantno odnose na izuzetno tešku socioekonomsku situaciju u kojima crnogorski građani mogu da budu nezadovoljni, kao i loše vršenje vlasti, ali da mi nemamo stvorene preduslove, odnosno nemamo konkretan povod koji daje mogućnost masovnosti, sadržaja protesta i određivanje dostižnih ciljeva. I samim tim i najavljeni protest DF-a vidim prije svega kao pokušaj snaženja te političke strukture koja je u ovom trenutku prilično oslabljena što pojavom i nekih drugih političkih aktera, a što i odlaskom njihovog lidera koji je bio u jednu ruku i zaštitni znak i homogenizirajući element za održanje te političke strukture.
Front je samostalno zakazao proteste, dok ostale opozicione stranke u ovom trenutku ne djeluju ni malo zainteresovano. Uporedo između fronta i drugih opozicionih subjekata vodi se pravi mali politički rat. Koliko će to uticati na masovnost protesta?
Nisam optimista da ovi protesti mogu da budu ni masovni ni učinkoviti, jer bez obzira što je datum dat toliko unaprijed, znači gotovo 3 mjeseca, ponavljam da nema konkretnog povoda koji može da pokrene građane i što je još važnije, nema koordinacije ni opozicionih aktera ni drugih društvenih subjekata i to prosto nije dobra podloga za sam protest. Mislim da još jednom imamo na djelu jedno od onih akcija koje će mnogo više da podijeli crnogorsku opoziciju nego što može da utiče da se ona nađe oko jednog zajedničkog cilja ili oko neke zajedničke aktivnosti. Druga stvar, ovakva vrsta aktivnosti se ne najavlja preko medija. Prvo se obave konsultacije unutar onih aktera koji hoćete da budu sa vama, a tek onda izlazite medijski, tako da činjenica da je DF izašao prvo medijski pa onda poziva ostale nije nešto što može da bude također ohrabrujuće i za druge aktere koji možda i blagonaklono gledaju na ovaj vid političke borbe koji je legitiman, što nema sumnje, ali se postavlja prosto pitanje efekta takve borbe.
Protesti startuju krajem septembra uoči donošenja odluke o pozivnici za NATO. Vidite li vi vezu između tih protesta i ove odluke, s obzirom na to da su i pojedini visoki funkcioneri fronta ranije proteste najavljivali kao sastavni dio anti-NATO kampanje?
Činjenica da se najavljeni protesti poklapaju i sa intenziviranom kampanjom za NATO i da ih vode oni koji su u ovom savezu uglavnom otvoreno protive NATO, ukazuje da DF zapravo pokušava da na tom talasu sebe politički osnaži. Konačno, ako se bude insistiralo na ovom scenariju, to može da koristi samo DF-u za vraćanje tog dijela političke podrške koja je snažno antinatovski orijentisana i DPS-u kao dominantnoj partiji koja će sebe sebe predstaviti kao garant stabilnosti zapadnih vrijednosti, a sve one koji se bore protiv toga staviti u drugu radikalizovanu opciju.
Ocjenjuje Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje. A da je građane u Crnoj Gori teško pokrenuti iz svojih domova, čak i kada su u pitanju njihovi goli interesi, pokazuje današnji primjer u Budvi. Samo nekoliko desetina Budvana okupilo se na protestu u organizaciji građanskog pokreta URA zbog enormnih cijena za vodu i kanalizaciju te netransparentnih kredita kojima ih je lokalna vlast zadužila u narednim decenijama. Slušamo Jasnu Vukićević.
Sirenom za uzbunu građanski pokret URA je pozvao na građansku neposlušnost i uputio poziv specijalnom tužilaštvu da preispita brojne transakcije i zaduženja koja u iznosu od preko 150 miliona eura moraju otplaćivati građani Budve. Radomir Glendža.
Da pozovemo glavnog specijalnog tužioca gospodina Katnića da njegov uskok uskoči konačno u opštinu Budva i u preduzeće Vodovod i druga javna preduzeća u Crnoj Gori. Jedino je transparentna pljačka i promašene investicije. Ništa drugo nije transparentno. Sve se radi za oči građana, na kraju građani sve to moraju da plaćaju. Zato građani, pozivam vas na građansku neposlušnost, da ne plaćate ovakve račune ljudima koji su nas opljačkali.
Krediti privatnih firmi, nepoznatih vlasnika, čije dugove plaćaju građani, enormne cijene vode i astronomske takse na vodomjere kako bi se otplatilo netransparentno zaduženje, dio su uzroka nezadovoljstva građanskog pokreta. Međutim, podrška većeg broja građana na skupovima protesta izostaje. U odgovoru na pitanje zašto, naši sagovornici podsjećaju da Budva, najzaduženiji grad u Crnoj Gori, ima jednu od najglomaznijih administracija i najviše budžetskih zaposlenika.
Malo protesta u Budvi je većinom zato što je previše zaposlenih u javnom sektoru koji se boje da izlaze na proteste i da pokušaju da promijene katastrofalno stanje u Budvi.
Mislim da je još uvijek u pitanju neki strah, znači nemanje dovoljno te građanske hrabrosti, jer očigledno treba im poslati onda poruku da su onda zadovoljni sa ovom cijenom koja je abnormalna.
Zanimljivo je da je toliko malo ljudi danas ovdje na protestu, a znamo da je jako veliki procenat Budvana nezadovoljan ovakvim cjenovnikom. Vi ste na ovu visoku temperaturu sa bebom u stomaku ipak došli na protest. Zbog čega?
Nažalost, to je jedna stvarna slika Budve, da se svi žalimo, a svi sjedimo kući. A vjerovatno ljudi se plaše određenih konsekvenci nakon javnog objavljivanja svog mišljenja.
Protest je podržala grupa građana Alternativa iz Nikšića. Oni su Budvanskom vodovodu dopremili humanitarnu pomoć Nikšićku Česmovaču.
Jer cijena vode u Budvici je 5 puta veća nego u Nikšiću. Pa smo odlučili da im doniramo makar malo vode.
Alternativa već 4,5 mjeseca svakodnevno protestuje pred opštinom Nikšić satom ćutanja, što su danas učinili i pred opštinom Budva. Vladimir Đapić kaže da je riječ o najdužem protestu u Crnoj Gori, pa pitamo kako tumači to što se na budvanskom protestu okupilo svega nekoliko desetaka osoba, iako je riječ o životnom problemu koji jednako pogađa sve građane.
Ja mislim da su ljudi zapali u neku svojevrsnu apatiju. Mislim da ljudi nemaju povjerenja više, jer su, što je možda i donekle i logično i očekivano, izvarani su više puta. Pojavljivali se različiti politički subjekti na političkoj sceni Crne Gore. Ljudi su imali povjerenje da će donijeti stvarno nešto novo, da će nešto promijeniti. Međutim, njihove misije su se ubrzo završavale neslavno. Mi smo, evo recimo, grupa građana, ali ono što nas obično ljudi pitaju je kad ćemo da se formalizujemo, jer oni bez pečata izgleda ništa ne poštuju, a kad se pojavi neko s pečetom, obično završe ovako kako sam vam već naveo.
Kako će se onda mijenjati stvari?
Svaki čovjek treba da postavi sam sebi to pitanje. Znači, nije pitanje šta možemo mi svi da uradimo, nego šta mogu ja kao jedinka da napravim. Znači, onog momenta kad shvatim da ja kao jedinka trebam da pružim otpor i kad svi izađemo sami za sebe, mislim da će tada stvari početi da se pokreću i da će to krenuti nekim boljim putem. Znači, svaki treba da shvati da je on taj koji rešava svoju sudbinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vratit ćemo se domaćim temama nakon aktuelnosti na međunarodnoj sceni. MMF je oštro kritikovao sporazum koji su lideri Evropske unije postigli sa Grčkom i tvrde da je javni dug Grčke sada veoma neodrživ i apelovali su da pomoć Atini za otplatu dugova mora biti mnogo veća od onoga što su čelnici EU spremni da daju. Detaljnije Miljana Jovićević.
Međunarodni monetarni fond je ministrima financija eurozone poručio da novi paket pomoći za Grčku mora uključivati i mjere za restrukturiranje duga. Evropski kreditori Grčke po MMF-u će toj zemlji morati obezbijediti mnogo više novca nego što su evropske vlade trenutno spremne da daju. Evropska komisija je predložila pozajmicu od 7 milijardi eura koja će Atini poslužiti za plaćanje kamata na kredite. Dio tog novca treba izdvojiti i za plaćanje rata međunarodno monetarnom fondu koji je uz Evropsku komisiju i Evropsku centralnu banku glavni grčki kreditor. Grčka je već propustila dva roka za plaćanje dugova MMF-u u visini od 1,6 milijardi eura. Osim toga, posljednja ponuda Evropske komisije za Grčku, kako navodi BBC, mogla bi izazvati protivljanje Velike Britanije i još nekih članica Evropske unije koje nijesu u eurozoni. U MMF-u kažu da Evropska unija mora da se odluči između dramatičnog produženja grace perioda na čak 30 godina, kao i produženja perioda otplate duga, direktne isplate gotovog novca vladi za finansiranje njenog deficita ili otpis dijela duga. Dužničko opterećenje Grčke će tokom sljedeće decenije biti mnogo veće nego što se procjenjivalo prije samo dvije sedmice, prije nego što je Grčka 29. juna zatvorila banke i uvela druge mjere kontrole kapitala. Navedeno je u novoj verziji izvještaja o Grčkoj koju je MMF dostavio liderima Evropske unije tokom pregovora sa Grčkom proteklog vikenda. Nove prognoze MMF-a pokazuju da će dug Grčke sljedeće godine porasti na gotovo 200% bruto domaćeg proizvoda prema 177 BDP-a iz prethodne prognoze, djelimično zbog toga što se Grčkoj u 2015. predviđa još jedna recesija. Razlike između Međunarodnog monetarnog fonda i evropskih kreditora Grčke bile su vidljive i ranije, no sad su prvi put objelodanjene u javnosti. Jedan zvaničnik MMF-a rekao je da će ova organizacija učestvovati u trećoj fazi pomoći Grčkoj samo ako evropski kreditori predoče jasan plan. Upozorenje MMF-a u vezi sa stanjem grčkog duga stiglo je u vrijeme kada grčki premijer Aleksis Cipras ulaže napore da ubijedi nezadovoljnu ljevicu da podrže mjere štednje i liberalne ekonomske reforme da bi država dobila financijsku pomoć. Sam Cipras je u intervju državnoj televiziji rekao da ne vjeruje u sporazum sa kreditorima, ali da zemlja nema alternativu osim da ga prihvati i izbjegne ekonomski haos.
slobodnaevropa.org.
Reforma crnogorskog pravosuđa neće potpuno uspjeti, a negativna percepcija javnosti o radu sudova neće biti promijenjena, sve dok najvažnije presude padaju zbog tehničkih, gotovo banalnih omaški. To su dva ključna zaključka sa podgoričke sesije koja je okupila ključne državne organe, domaće i međunarodne eksperte, kao i predstavnike NVO sektora. Izvještava Predrag Tomović.
Crnogorsko pravosuđe mora biti nezavisno od izvršne vlasti. Sudije moraju suditi u skladu sa profesionalnim, moralnim i etičkim standardima, a pravda mora biti dostupna svim građanima. O tom idealu je kroz priču o ključnim principima nezavisnosti govorio ministar pravde Zoran Pažin. Kao jedan od problema sa kojima se tužioci, ali i sudije suočavaju je nedovoljan nivo znanja i stručnosti.
Naprosto nema opravdanja da vrlo ozbiljni predmeti u koji značajne mjere opterećuju crnogorsko društvo padaju pred instancijalno višim sudovima, a da kao opravdanje za to dobijemo odgovor da se radi o tehničkim greškama. Pa i ako se radi o tehničkim greškama, neko za takve greške treba da odgovara.
Analiza Džansanti iz delegacije Evropske komisije u Podgorici ukazuje na to koliko je važno da reformisano pravosuđe bude dostupno svima.
Reformisanje pravosudnog sistema i tužilačkog sistema znači naravno da treba da imamo fair, nezavisno, profesionalno i efikasno pravosuđe, tako da svi građani mogu da imaju pristup pravdi.
Državni tužilac Ivica Stanković je ukazao na veoma važnu ulogu civilnog društva kao saveznika u reformi pravosuđa.
Kao sistem u procesu preobražaja tužilaštvo treba nevladine organizacije. Nekada kao rezervoar dopunskog znanja, nekada kao dobronamjerne kritičare, a nekada kao one koji nadziru reformski proces i svojim preporukama doprinose njegovom unapređenju, kao što je slučaj upravo u projektu Monitoring reforme pravosuđa.
A monitoring nevladinih organizacija učincima reforme pravosuđa ukazuje na mnoge nedostatke. Teja Gorjanc-Prelević iz Akcije za ljudska prava ističe da je nedopustivo da cijeli trud kreatora reforme pravosuđa padne u vodu zbog presuda koje padaju zbog banalnih razloga.
Ukidanje višestruko odluka u predmetima koji su od najvišeg javnog interesa. Znate, ako su sva svetla upaljena neki predmet, onda očekujete najbolje od tih sudija. A dešava se da se to ukide za tih banalnih razloga i da su građani u najmanju ruku zabrinuti, opravdano zabrinuti.
Zlatko Vujović iz CEMIA kaže da je vrijeme konsolidacije crnogorskog pravosuđa na izmaku i da domaća i međunarodna javnost sada očekuju mjerljive rezultate.
Dosadašnji tok reformi pravosuđa može se okarakterizati kao period konsolidacije pravosudnih institucija i uspostavljanja pravnog okvira kojim su definisane granice nadležnosti i odgovornosti pravosudnih institucija. Naredna faza reformskih aktivnosti treba da bude prepoznata kao faza reformi rezultata pravosudnih institucija, pogotovo u dijelu povećanja učinaka u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Sjutra počinje redovno zasjedanje Crnogorske skupštine na čijem je dnevnom redu 40 tačaka. U međuvremenu Odbor za ekonomiju diskutovao je o izvještaju o stanju energetskog sektora za prošlu godinu. Sjednicu je pratio Esad Krcić.
Jedno od suštinskih pitanja Regulatornoj agenciji za energetiku uputio je poslanik opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović, koji je tražio da mu se objasni razlog postojanja agencije koja bi trebalo da štiti interese građana jer ne pronalazi logiku u činjenici da Elektroprivreda Crne Gore ostvaruje enormnu godišnju dobit, što bi trebalo da znači da postoji značajan prostor za umanjenje računa koje građani dobijaju za utrošenu električnu energiju.
Kako je moguće da Elektroprivreda već nekolike godine ostvaruje značajnu dobit, a agencija kontroliše troškove Elektroprivrede? Kako je moguće, koji su to troškovi netačni da bi neko ostvarivao dobit? Očigledno neko prikazuje određene troškove koji u stvarnosti ne postoje i zbog toga, to je jedina logika, da zbog toga neko onda može da ostvari dobit. Jer vi ste tu da štitite javni interes, da ne dozvolite monopolistima da se ponašaju kako oni žele. Vi predstavljate građane. Zbog čega ste dozvolili Elektroprivredi da ima toliku dobit? Što će nam onda analiza, što će agencija da analizira troškove Elektroprivrede Crne Gore? I da li je to u suštini posljedica političkog dogovora prilikom privatizacije Elektroprivrede?
Neophodno ulaganje u nove proizvodne kapacitete ne postoje, rekao je Strahinja Bulajić iz Demokratskog fronta, koji je i sa ovim u vezu doveo nesrazmjeru između enormnih profita Elektroprivrede i činjenice da se u nova postrojenja za proizvodnju električne energije uopšte ne ulaže.
Apsolutno ništa od novih ulaganja. To bih rekao da je jedan od ključnih problema zemlje Crne Gore. Oko bloka 2 termoelektrane Pljevlja još se nije donijela odluka. Vrijeme za rad postojećeg bloka ističe. Svi znamo one termine da može da radi do 2018. godine, od 2018. do 2024. svega 20.000 sati rada, posle 2024. ona se gasi. Ako to tako bude išlo, onda smo svi u ogromnom problemu. Elektroprivreda bilježi finansijsku dobit od oko 35 miliona evra i lično potpuno mi je nejasno da ta firma nije u mogućnosti da izdvaja sredstva za investiranje u proizvodne kapacitete.
Predstavnik Regulatorne agencije za energetiku Branislav Prelević kaže, volio bih da je dobit Elektroprivrede još veća.
Dobit nije samo iz onog regulatornog dijela, nego i iz proizvodnje. A s druge strane i imamo nešto veću naplatu. U 2014. to bi sve trebalo da bude korijen dobiti koju ima Elektroprivreda i ja bih volio da je ta dobit još i veća.
Tokom sjednice Skupštinskog odbora za ekonomiju, koja je u vrijeme slanja ovog izvještaja još uvijek bila u toku, postavljena su i mnoga druga pitanja, među kojima je jedno od najvažnijih bilo višegodišnje odbijanje Elektroprivrede da iz svog sastava i formalno i suštinski odvoji Elektrodistribuciju kao posebno preduzeće zbog onemogućavanja monopolskog položaja kojim se sprječava pristup drugih snabdjevača crnogorskom tržištu i eventualno niže cijene struje. Branislav Prelević iz Regulatorne agencije za energetiku je odgovorio samo na neka pitanja.
Na jedan veliki dio pitanja koji se tiču i poreza i neplaćanja akciza i raznih drugih radnji koje ne sporimo, ali jednostavno nismo adresa na kojoj treba postaviti ta pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Podsjetimo, okončana je kriza u Makedoniji, dogovoreni izbori za april naredne godine. Aleksis Cipras ni sam ne vjeruje u dogovor koji je potpisao sa liderima Eurogrupe. Benjamin Netanjahu ne može zaustaviti sporazum sa Iranom, poručuje Barack Obama. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u 13.30.